habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha nofembar ee sanadka 2022-kana waa lix. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho.
ee hadda sidaan la socono oo culays ayaa gobollada qaarkood aada looga saaray shabaab, si marka culayskaas marka ay isaga qafiifiyaan ayaa laftigoodu macnaha waxaay muuqataa inay rabaan inay muqdisho dagaalka ay keenaan.
waxaa kaloo nidiin haynaa warbixin ku saabsan guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland oo soo saaray liiska 9 urur oo ka soo gudbay ka qaybgalka ama u soo gudbay ka qaybgalka doorashooyinka asxaabta.
dareenkaygu runtii maanta aad buu u wanaagsan yahay. aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka mid noqonnay 9 urur siyaasadeed ee usoo gudbay finalka, kuwaasoo insha allahu tacaala ay tartamada geli doonaan xisbiyadii hore u jiray oo tirada guud ay isku noqon doonto 12. marka run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. saraakiisha dalka Tanzania ayaa xaqiijiyey geerida 3 qof oo ku dhintay diyaaradii ku dhacday Lake Victoria maanta, waxaana weli kooxaha badbaadada ay wadaan dadaalka ay ku doonayaan in ay dad kale oo horle ay ku soo badbaadiyaan. waxaana la sheegay in diyaaraddaasi ay u burburtay sababo la xiriira cimilada oo xumayd. taliyaha booliiska degmada William Mwamgale ayaa wariyaasha ugu sheegay garoonka Bukoba oo ah garoonkii ay diyaaraddani ka degi lahayd in diyaaradda British Air ay ku burburtay meel 100 mitir u jirta garoonka. guddoomiyaha degmada ayaa sidoo kale sheegay in 43 qof ay diyaaradda la socdeen, 39 ka mida ayuu sheegay inay ahaayeen rakaab, 2 duuliye iyo 2 shaqaale ah. waxaana diyaaraddan ay ka soo duushay caasimadda dhinaca dhaqaalaha ee dalkaasi ee Dar es Salaam. dadaalada ayaa weli socda, la doonayo in dad horle lagu soo badbaadiyo. waxaa la sheegay in tiro ka mid a dadkii diyaaraddaasi la socday la geeyay cisbitaalada. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jamhuuriyadda dimuquraadiga Congo iyo dalka Rwanda ayaa sabtidii isku raacay in ay xoojiyaan dadaalada ay hoos ugu dhigayaan xiisadda u dhexaysa isla markaana ay ku xallinayaan qalalaasiyaha siyaasadeed ee ka dhex caloosan labada dal. xiriir goboleedka bartamaha Afrika ayaa bilihii u dambeeyey sii xumaanayay, waxaana xasilooni darro ay ka jirtay jamhuuriyadda DRC waxaanay ku eedeysay dalal yar oo daris la ah waddankaasi oo ay Rwanda ka mid tahay inay taageero siinayso maleeshiyaadka fallaagada ah ee barakiciyey 10,000 ee qof. bayaan ay si wada jira u soo saareen shir ay ku yeesheen dalka Angola ayay wasiiradu isku raaceen in ay sii wadaan wadahadallada, taasi oo ah mudnaanta iyo qalalaasiyaha siyaasadeed ee labada dal ee walaalaha ah in lagu xalliyo iyo in dib loo qeexo jadwalka lagu dejinayo qorshaha dhimista xiisadda ee la saxiixay bishii Julaay. qorshahaasi ayaa lagu dhammaynayaa xiisadda, waxaana heshiis ay Angola garwadeen ka ahayd ay ku kala saxiixdeen madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo dhigiisa Congo Felix Tshisekedi. kadib markii ay 7 xasilooni ah ay jirtay ayaa fallaagada M23 ay dib u bilowday weerarada dhammaadkii bishii Oktoobar, iyadoo 7 u dambeeyey ka qabsatay Congo dhul ballaaran. maalmo ka hor inta aan koobka adduunka lagu qaban dalka marti gelinaya sanadkan ee Qatar, ayaa kooxaha xuquuqda aadanaha waxay cabsi ka qabaan in fursadda looga hadli karo xadgudubyada baahsan ee lagula kacay shaqaalaha ajaanibta ah ay soo xirmi doonaan. koobka adduunka oo soconaya muddo bil ah ayaa waxa uu keenay walaac ku aadan qaabkii loola dhaqmay malaayiin shaqaale ajaanib ah oo dhisayay garoomada iyo adeegyada kale ee bulshada ee waddankaasi sidoo kalena ka shaqayn doona hoteelada iyo nadiifinta wadooyinka inta uu socdo koobka adduunka iyadoo dhaleecayn caalami ah loo jeediyey qaabkii shaqaalahaasi loola dhaqmay ayaa dowladda qatar waxay meel marisay isbeddello bilow ah sanadadii dhawaa oo ay ka mid tahay qayb ahaan in la baabi'iyey nidaamkii shaqaalaha hoos geynayay shirkadaha iyagoo lacagaha lagu shaqeeyana isbeddel ku sameeyey taasoo ay qaramada midoobay soo dhaweysay iyo hay-adaha kale ee u dooda xuquuqda aadanaha waxaa kaloo la isweydiinayaa waxa dhici kara marka ay ciyaaraha adduunka dhammaadaan bisha December markaasoo dareenka beesha caalamka uu ka jeesanayo shirkadahana ay dhici karto in ay jiraan dhaqaalihii ay siinayeen shaqaalahaasi halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Maamulka madaxweyne Biden ayaa si hoose ugu dhiirigelinaya hoggaamiyeyaasha Ukraine in ay muujiyaan furfurnaan ay kula xaajoonayaan Ruushka iyo in ay joojiyaan diidmada cad ee ay ku sheegeen in aysan wadahadal nabadeed la furi doonin Ruushka inta uu madaxweyne Vladimir Putin xafiiska joogo. Warkan oo sabtidii uu wariyay wargeyska The Washington Post ayaa waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wargeyska oo soo xiganaya ila doodan si dhow ula socda ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanka ah ujeedkoodu uusan ahayn in Ukraine ay ku riixaan miiska wadaxaajoodka, laakiin waa isku day la xiriira in si miisaaman loo xaqiijiyo in Kiev ay sii hesho kaalmada dalalka kale ee dunida ee wajahaya muujadaha walaaca leh ee kaga imanaya muwaadiniintooda ka walaacsan in la sii huriyo dagaal socon kara sanado badan. Wargeysku waxa uu sheegay in doodani ay muujinayso mowqifka cakiran ee maamulka Biden ee ku wajahan Ukraine xilli saraakiisha Mareykanka ah ay si cad u ballan qaadeen in Kiev ay ku taageerayaan lacago badan oo gargaar ah ilaa inta ay qaadato, waxayna rajaynayaan in xal laga gaaro dagaalkan socda muddada 8 bilood ah kaasi oo khasaare weyn u geystay dhaqaalaha dunida abuurayna cabsi ku aadan dagaal la isku adeegsado hubka wax gumaada ee nukliyarka. Wargeysku waxa uu sheegay in saraakiisha Mareykanka ah ay dhiggooda Ukraine la wadaageen qiimaynta ah in Putin uusan waqtigan dhabka ahayn wadaxaajood, laakiin ay qireen in mamnuucista madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ee wadahadal uu walaaca ku abuurayo qaybo ka mid ah Yurub, Afrika iyo Latin America halkaasi uu dagaalku uu saameyn ku yeeshay qiimaha cuntada iyo shidaalka. Golaha amniga qaranka ee aqalka cad ayaan ka jawaabin mar wax laga weydiiyey sax ahaanshiyaha warbixinta uu daabacay wargeyska The Washington Post, iyadoo afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda uu ku jawaabay: horey waan u niri, haddana mar kale ayaan leenahay ficilka ayaa ka awood badan dhawaaqa. Haddii Ruushku uu diyaar u yahay wadahadal, waa in uu joojiyo bambooyinka iyo gantaalaha oo uu ciidamadiisa kala baxo Ukraine. Kremlinka ayaa sii wada inuu sii xoojiyo dagaalkan. Kremlinka ayaa muujiyey rabitaan la'aantiisa ku wajahan in wadahadal dhab ah uu ka galo xitaa ka hor intii uusan bilaabin duulaankiisa ka dhanka ah Ukraine. Afayeenka ayaa xusay khudbaddii Zelensky ee jimcihii ee uu ku sheegay: waxa aan diyaar u nahay nabad, taasi oo aan sida ay u ekaanayso muddo badan sheegaynay. Khudbaddiisii habeenlaha ahayd ee jimcihii ee uu u jeediyey shacabkiisa ayuu Zelensky yiri: dunidu waa ay ogtahay mowqifkeenna, waa ixtiraamidda axdiga qaramada midoobay, ixtiraamka madax banaanideenna dhuleed, iyo ixtiraamka dadkeenna. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa mar uu booqasho ku tegay Kiev waxa uu jimcihii ku sheegay in taageerada Washington ee Ukraine ay sii ahaan doonto mid aan leexleexad lahayn oo aan kallaabasho lahayn kadib doorashada xilliga dhexe ee talaadada ka dhacaysa Mareykanka.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. habeen wanaagsan markala meel walba aad naga dhageysanaysaan. Muddo toddobaad gudihiisa magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay 3 qarax. Kii ugu dambeeyay xalay fiidkii ayaa lala eegtay xirada ciidamada ee General Dhegabadan ee degmada Wadajir. Hadaba maxaa sababay in Al-Shabaab ay culays intaasi la eeg soo saaraan magaalada Muqdisho xilli howlgalo iyaga ka dhanaay ka socdaan gobollada Soomaaliya qaarkood. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoys.
Abdisalaam Yuusuf Guuleed waa agaasime ku xigeenkii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.
Magaalada Xamar waa magaalo la isleeyahay oo metropolitan markii Soomaaliya loo fiirsho, sababtaasna waa mid ay shabaab ugu dhex dhuuma karaan ama ficilo uga dhex biisan karaan. Ayaga naftooduna waa degan yihiin, waxay wax u dhibayaan ilmahoodii baa ka mid ah. Marka waxay ku tusaysaa shabaab waxay go'aan ku gaareen inay dadka Soomaaliyeed xanuujiyaan. Bartilmaameed maaha, waxay weerarayaan meel xara ciidan iyo meelahaas laga yaabo inay maaragtay dayacaad ka helaan wax ka sameeyan. Laakiin shabaab shacabka Soomaaliyeed xanuujiyaan ay go'aansadeen, waxayna ogaanayaan inaan dadku ku kici doonaan oo cadowtinimada loo qaba ay imaan doonto. Dowladda Soomaaliyana waxaa laga rabaa dardargelin weynaa laga rabaa inuusan magaalada Xamar ku oolin waxaa la yidhaahdo unturned stone oo meel yaroon albaabaan la fiirin inuusan Xamar ka dhisnayn baa loo baahan yahay. Waa muhiim in ciidamada qorsho cusub iyo istaraatiijiyad cusub iyo hawl cusub inay la yimaadeen hay-adda nabad sugidda iyo booliiska, qaas ahaan magaalada Muqdisho. Aad bay muhiim u tahay asluucii soo socda, bilaa soo socda. Dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa inay gudaha u soo jeesato dhaqankeeda iyo dhaqaalaheeda, inay gudaha u soo jeesato. Dadka Xamar waa meesha Xamar dhaqaalihii yaallo, waa meedda dowladdii taallo, waa meesha ubucdii Soomaaliya taallo. Marka in arrintaasi runti aad looga gaashaanto aad iyo aaday muhiim u tahay. Ciidan lama weynin, dhaqaalaha waxaan anugu aad u soo jeedin lahay in Soomaaliya maaragtay dowladda Soomaaliya ay soo rogto maaragtay state of emergency oo baarlamaankan iyo waxaan isdaba socda iyo howlahaas oo dhan inta la joojiyo dagaalka iyo nadiifinta magaalada Muqdisho iyo shabaab ka saarida in loo soo tagto.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa sheegay inay hoos u dhaceen sanadihii ugu dambeeyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab.
Hadda sidaan la socono oo culays ayaa gobollada qaarkood aad looga saaray shabaab, si marka culayskaas marka isaga qafiifiyaan ayaa laftigoodu maanaa waxay muuqataa inay ay rabaan inay Muqdisho dagaalka ay keenaan si ay u kala dhantaaraan dadaalka xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ugu jiraan inay ka sifeeyaan deegaamadooda iyo dalka guud ahaan.
Aqoonyahanada qaar ayaa aaminsan in loo baahan yahay waqtigan in sugidda amniga magaalada Muqdisho laga qayb geliyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir, sida uu ku waramayo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare.
Runtii amniga gobolka Banaadir ama caasimada Muqdisho waxaa lagu soo karaa oo keliya in dadweynaha reer Banaadir ay iyagu ka qayb galaan amni sugidda iyo nabadgelyada iyo deganaashaha caasimada, inay shacab weynaha u istaagaan, taa kaliya lagu soo karaa. Runtii midaana waxaa lagu gaari karaa oo keliya in nidaamkii dowladaha hoose ee gobolka Banaadir la dhiso oo bisifa sharciga loo dhiso. Runtii dowladnimadu waa wax unika oo laisla yaqaano oo leh shuruud iyo arkaan iyo hay-aad laisla yaqaano caalami la wey. Anugu ma aaminsani haddaan gobolka Banaadir ama guud ahaan koonfurta Soomaaliya haddaan nidaamkii dowladaha hoose ee dalka aan la dhisin oo shacabku ayagu aysan gacmahooda ku qabsanin dowladnimada, usan amnigooda iyo horumarkooda iyo caafimaadkooda iyo nidaamkooda arrimaha bulshada haddaan shacab weynuhu ayagu maamulanin, anigu ma aaminsani in guddoomiye degmo ama duq magaale ama sarkaal booliis oo saldhig fadhiya inay sugi karaan aaminsani.
Maxamed Cabdi Faarax Shiike oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo sugidda amniga magaalada Muqdisho.
Qaraxyada soo kordhay ee laba istaraatiijiyad baan u arkaa. Waa midda koobaad in ururada nabadiidka ay doonayaan in ay mashquuliyaan howlgalka, inay mashquuliyaan oo dowladdu ay iskala qaybin weydo oo dagaalada banaanka ka socda iyo howlgallada gudaha gaca caasimada dhibaatooyin ka dhacaya lagu mashquuliyo dowladda, iyo ujeedada koowaad ay leeyihiin ay tahay. Ujeedada labaadna waxa weeye inay dadka bajiyaan oo ay dadki tusaan inay nool yihiin weli, islamarkaana ay samayn karaan wax walba oo amniga khatar u dhimaya ujeedada ka dambaysa waxa weeye inay cabsi gashaan ganacsatada iyo shacabka. Halku markay waa maxay? Halka aan wadan ku soo koobo ku soo boodo jawaabta arinta la xariirta weeye kow waxa laga doonayaa gudoomiyaha gobolka Brandir saraakiisha amniga gobolka Brandir noocba ay yihiin dhammaantood in ay isugu yeeraan 18 degmo ee gobolka Brandir gudoomiyaashu markii gudoomiyaashaas loo yeero dhammaantood lagu wargasho in xaafadaha ay joogaan ciidamada ka howlgeli doonaan habeen iyo maalin shacabkana lagu wargasho inay la shaqeeyaan ciidamada hoonda joogta habeen iyo maalinba la sameeyo waxaa intaa dheer in istaraatiijiyada hore oo lagu howlgeli jiray la bedelo oo loo bedelo waxa la yiraahdo community policing system meeshaas waa meesha keliya oo amniga caasimada lagu sugi karo
ugu dambeyntii afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa ka warbixiyay qorshaha maamulka gobolka Banaadir uga degsan sugidda amniga caasimadda iyo xiriirka kala dhexeeya qaybaha kala duwan ee bulshada
qorshaha maamulka gobolka Banaadir ugu degsan ee sugidda amniga ee caasimadda magaalada Muqdisho wuxuu yahay in bulshada ku dhaqan caasimadda magaalada Muqdisho lagu baraarujiyo lagu dhiirigeliyo sidii qayb ay ugu noqon lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha qawaarista oo haddaba ka socda gobolada dalka intiisa kale waxaynu ognahay in dhacdadii ugu dambeysay ee 29kii Oktoobar ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee kooxaha qawaarista la beegsadeen bulsho aan waxba galabsan taasoo naf iyo maal intaba ay ku waayeen argagaxna ku ahayd shacabka magaalada Muqdisho shacabku taa waxay ku dhiirigelisay inay baraarugaan ay si toos ah ula shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo qaybaha kala gedisan ee maamulka gobolka Banaadir taasoo sahleysa marka in laga hortago dhagarta kooxaha argagixisada ah
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Buurhad Kabaayir gobolka Bay ka socday dhaqaatiir halkaas ka fulinaya adeegyo la xiriira indhaha fiiqista dhaqaatiirtan waxaa ka mid ah Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ka tirsan isbitaalka indhaha ee Community Eye Hospital macallin ka ah jaamacadda Umada Harun Macruuf ayuu qadka telefoonka ugu waramay
bismillaahir rahmaanir waxaan waayay waxaan joognaa magaalada Buurha Kabo sababta ugu weyn aan u tagnay waxay ahayd in aan ka fulino indhaha fiiqid laglaana iyo treenino oo xagga afsan nursing-ka iyo sidoo kale tala macallimiinta aan u tababarno iskuulada inay ardayda ay araysa cabiraan aragga cunug walba oo iskuulka laga soo qoro ama araggiisa uu daciif yahay inay ogaadaan inay aragga cabiri karaan si ay markaa ay cunugii markaa araggiisa oo gaaban ay dareemaan ay u soo xawilaan meesha ugu dhow ee dhaqtar inta laga heli karo
waa gartay marka maxaad ku doorateen Buurha Kabo
Buurha Kabo for the last 20 almost 10 to 15 years waxa indha fiiqida lagama qaban waxaan ku doonay inay tahay meel oo publicityada ama dadka deegaanka ah iyo tuulooyinka ku xiran ay aad u badan yihiin waxa inoo sheegay ama aan hubsanay oo aan ogaanay in 306 ilaa 400 iyo xogaa tuulo ay ku qadamin yihiin Buurha Kabo maalmahan aanan qaliino iyo baagishan iyo indha fiiqid xataa dhaqtar wax indha fiiqid ama wax shaqo indha ku saabsan aanan laga qaban wax dhaqtar oo joogin ama xataa kalkaaliyaal oo tababaran oo indhaha xataa aysan joogin saasan ku dooranay
waa gartay marka maxaa shaqo ah oo aad qabateen ilaa hadda
waxaan qabanay ilaa iyo ardayda ayaan indhaha ka baarnay ilaa iyo 5,000 oo arday ayaan indhaha ka baarnay aragooda aan cabirnay iskuuladii aan tagnay ilaa door iskuul markaan cabiraan u sameynay ardaydii oo kasoo baxay cudurada caadiga qabay sida xasaasiyadda iyo isheeg dhibaatooyin kale indhaha ku dhaca qaba waxaan qornay dawooyin oo furiyaan siinay oo lacag la'aan ah ardayda kale okiyaalo u baahanna okiyaalo lacag la'aan ah ayaan siinay oo aan araggooda ku caawinayo si wax u arkaan wax u bartaan soo kale waxaan qabanay ilaa iyo 2,000 oo qof ayaan waxaan u sameynay oo dadka caadiga ah baaritaan lacag la'aan ah iyo dawooyin lacag la'aan ah iyo aan siinay okiyaalo akhris ah lakin waa waaweyn macallimiinta iyo ama wax qora ama wax akhriya waxaan siinay ulkiyaalo akhrista oo laaglaana siinay sidoo kale taxadda ilaa hadda waxaan qalin u sameynay dhowr boqol saddex boqol iyo xoogaa oo lacag la-aan ah ayaan indhaha u fiirnay dadka ugu badanna indhaha u fiirnay waxay u badnaayeen guryaha fadhiya oo labada indhoodba caad ka galay oo dama oo guryahaas ka fadhiya marka waa markii ugu horreysay oo aan aragno bukaano oo labada indhoodba caad ka saaran yahay oo waxba aan arkin oo aan meelaha kale waxaa laga yaaba hal ilin aa ka aragto hal ilin caad ka saaran yahay isi kale loo fiiqay oo aan labada indhoodba looma fiiqin caadkaa ku raagay qaarkood sababtan waxa waaye inaysan awoodin inay baxaan ay magaalooyin kale ay aadaan dawooyin lacag la-aan waa siinay adeeg nafiqi lacag la-aan waa siinay ookiyaal lacag la-aan waa siinay oo halka ay iftiinka gaaliyaan
marka baahida caafimaad ee ugu weyn ee ka jirta adigu waad ii sheegtay inaad qaabilsan tahay dhinaca indhaha laakiin baahida caafimaad ee ugu weyn ee ka jirta deegaankaas buuraha kabayinta ku hareereysan ma dhibaatooyinka caafimaadka indhaha mise dhibaatooyin kale aad ku aragtay intaad joogtay
inta aan joogay dhibaatooyinka ugu badan waxaan ku arkay waxa weeyaan dhanka caruurta caruurta ayaa aada iyo aada horta isbitaalada magaalada ku yaallo isbitaalo badan maaha salka ugu weyn ee dowladda ay leedahay oo hadda la furayba hal bil unbuu shaqaynayay hadda unbuu bilaaw yahay waana isbitaal ay dowladdii hore siyaad bare 90 ka hor la dhisay oo u baahan dayactir badan u baahnaa oo hadda xataa meelaha qaar aan ku shaqaynaynay biyaa soo deynaya yacni wuxuu u baahan yahay dayactir badan iyo dhismo badan iyo shaqo badan u baahan yahay laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye in caruurtii caruur badan ay baagii sheeg ay nafaqo darro ay la il daran yihiin marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye in shaqaale caafimaad badan oo tababaran aysan joogin sidoo kaleeta inay caruurta ay aada nafaqo darro u hayso ay qaarkood ay u dhimanayaanba cudurada ii sheeg oo dilaaga caruurta yarkaa oo 5 sano ka yar sida ii sheeg pneumonia iyo TB iyo jadeeco iyo malnutrition iyo waxyaaba lamid ah ayay u babaayaan cudurada yaroo iska simbal ah haddii la daweyn kare haddii uun saafiq ama dakhaatiir ama nurse skills leh loo soo diri lahaa sidoo kaleeta dhakhtar oo haween oo qaybta haweenka ma jiro oo ka shaqeysa meesha magaalada shaqeysa marka waxaa laga yaabaa in gabadha haddii ay u baahato in loo sameeyo qalin oo uurku jirka ah haddii loo sameeyo ama lagu dhalinayo oo serous section la yihahdo in bayrow loola cararo oo laba saac u socoto marka waxaa u baahan tahay waxay u baahan tahay sidoo kaleeta qaybtan haweenka dhakhtar haween ay 2 ilaa 3 wixii la heli karo in ayadana la kaafagareeyo xataa haddii aanan la heli karin dhakhaatiir oo specialist ah oo takhasus leh in la helo dhakhaatiir oo GP ah oo aanan takhasus lahayn laakiin tababaran xagga haween ku tababaran marka baahi weyn oo waxaa ka jirta xagga nooca taas ay haystaa
way waxaad soo hadal qaaday nafaqa darada buurxa kaba waxay kamid ahayd labada goobood ee la yiri waxa laga cabsi qaba inay macluuli ka dhacdo ma aragteen idinka heerka macluusha ama nafaqa darada gaar ahaan caruurta iyo dadka waaweyn
aada weyn hadda maantadan aan kula hadlayo waxaa ii imaatay maamo weyn oo yacni nafaqa darada ka muuqata oo sivir manlabisha skin to bone way yacni waa maqaarkii iyo waxaa isbaaran keliya nafaqa dar oo aada xun oo aada uxoogan ay hayso sidoo kaleete yani caruur tiro badan oo aada u tiro badan ayaa waxaa baa gishay nafaqa dara ayana la ildaran oo u baahan in laga caawiyo ishan nafaqada u baahan sidoo kale jadeecada aada ugu badan tahay marka waxay u baahan tahay isolation meela center oo baa gishay oo lagu kala yeela caruurta jadeecada qaba iyo meelo qaar oo lagu baxnaaniyo oo gooni oo caruurta ishan malnutritionka ama nafaqa darada qaba ayan meel loo helo marka aadii maaragtay ihayd baahida xaggaas ay wajirtaa buuraha kale
su-aasha ugu dambeysa waxaad ii sheegtaa hawshan aada haysaan idinka dhakhaatiir ahaan sidaad ku go-aansateen cidda gacan idinka siinaysa iyo dhakhaatiirta laga yaaba inay qalin jabiyeen ama magaalooyinka waaweyn joogaan haddii ay doonayaan inay caawiyaan dadka deegaankaas maxay ku caawin karaan sidee bay u caawin karaan
waa arrin su-aal aada u fiican waaye horta anaga waxaana keenay meeshan oo mashruucaan fangareeyey ama أما فاسد غري أما 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 أي شيء أما بحية وهو MSF MSF ومشروع اللواد عن فولين هنا قلت لك صوت تقو تيها روح حياة حضور هذا هو بورها كواي مركا مركا سال إيجو مشاريع غير كا MSF بحنا سمو يعني مركا الفيريو باقي شيء حاجة عندها وحكم يمكن حاجة نفقد عروتة أنا سلي هي هذه هي هذا إنترنشنال كذا واللي بيعمل سفري هي هذا كذا حبيبي أي وحقول هاي الأذى فين على هاي سو كذا دخلتي تجوني إركا مقالة وده شيء أما حتى أنا وده إنه لكن زي ما زقيرة يعني وده شيء إسكيجوا شغلة أنا أي تحي وحصل لي هاي هذا لو في إنسان كريم وتصنعه وهم صنعه وين وزارة فدرة وكيل وزارة استيبك يعني كوضع شقيان سي أي
kaas waxa uu ahaa Dr. Saciid Xuseen Geedi oo kamida dhaqaatiir adeeg caafimaad ka fulinaysa deegaanka Burhakaba wuxuu u warramayay Haaruun Macruuf halkaad nagala socotaana waa VOA Washington guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta waxay soo saareen liiska 9 urur siyaasadeed oo ay sheegeen inay u gudbeen ka qaybgalka doorashooyinka asxaabta warbixinta waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadir Maxamed Cakule
warmurtiyad ka soo baxay gudiga diiwaangelinta ururada iyo saxiinta asxaabta siyaasadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in 9 urur siyaasadeed ay buuxiyeen shuruudihii ururada siyaasadda ee Soomaaliland warsaxaafadeedkan oo ku taariikhsan maanta oo 6 bisha November sanadka 2022 ayaa waxa lagu sheegay waxa gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo saxiinta asxaabta Soomaaliland ay maanta way taariikhdu tahay 6 bisha November 2022 ay halkan si rasmi ah ugu baahineysa ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda siyaasi darteedna xaq u yeeshay in ay ka qayb galaan doorashada asxaabta qaranka Soomaaliland sida lagu sheegay warmurtiyeedkan ururada siyaasadda ee shuruudaha buuxiyay sida la sheegay oo ka kooban 9 urur siyaasadeed ayaa waxa ay kala yihiin urur siyaasadeedka waa bari, urur siyaasadeedka shacabka, urur siyaasadeedka horseed, urur siyaasadeedka rajo, urur siyaasadeedka barwaaqo, urur siyaasadeedka hilaac, urur siyaasadeedka mideeye, urur siyaasadeedka ogaal, urur siyaasadeedka kah. Waxana warmurtiyeedkan ku saxeexan Saciid Maxamed Cilmi Siraadleg, gudoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda, waxa sidoo kale ku saxeexan Maxamuud Ismaaciil Xasan Bade. Dhinaca kale qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee la sheegay inay u gudbeen inay ka qayb galaan doorashada asxaabta Soomaaliland ayaa VOA-da wax ka weydiisay dareenkooda. Farxaan Cabdi waa xogeyaha cadaaladda iyo garsoorka ee ururada siyaasadeedka barwaaqo. Waxaan weydiiyey sida uu arko liiska maanta soo baxay.
Dareenkayga runtii maanta aad buu u wanaagsan yahay. Aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka mid noqonay 9 urur siyaasadeed ee uu soo gudbay finalka, kuwaas oo insha Allah ta'ala ay tartan wadageli doonaan xisbiyadii hore u jiray oo tirada guud ay isku noqon doonto 12. Marka run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay. Dareenkayguna aad buu runtii maanta.
Dhinaca kale, Cabdikariin Xaaji Cali waa gudoomiye ku xigeenka degmooyinka iyo gobollada urur siyaasadeedka kah. Waxa uu ka dareen celiyay liiska soo baxay maanta.
Horta walaal waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqonay 9 ka soo baxay 14 urur siyaasadeed oo doorasho isreebreeb oo qiimeyna gelayay. Waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqonay marka kuwa 9 ka soo baxay. Guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Senta xisaabtana shaqo fiican bay qabteen, iyagana waan u mahadcelinaynaa inay goor hore aanay muddo badan la qaadan inay goor hore soo saareen taageerayaasha urur siyaasadeedka ka iyo shacabka Soomaaliland guud ahaan. Maanta waxay u tahay farxad in mar kale la qaaday hannaan kale oo dadka loo siinayo fursad 10 sano soo socda dadkii metel lahaa siyaasadda iyo stakeholderiska siyaasadda Soomaaliland sidii loo abuuri lahaa in geedkii la beerayay meel wanaagsan la keenay imaka na farxad bay dadka Soomaaliland tahay annaga ka urur ahaana aad baan ugu faraxsanahay
geesta kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag Ibrahim Mahdi Buuba ayaa sheegay in ay tirsanayaan cadaalad darro
aniga gudoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag aan halka waxaan jecelahay inaan uga hadlayo bulshada in aanan urur ahaan dhicin gudidu waxa ay soo saartay saakana aanay ahayn waxaanu ka filaynay muhiimad waxa ahayd kunka qof inaad gobol walba sida xeerfulan dhigayaad ku diyaarso madax taabashada ah waxaanu haynaa 6 gobolba 6 warqadood oo noo saxeexeen gudida ururadu oo mid walba kunkii qof inaga baahnaa ay ka badan baa aan soo joojinay sabab markaa نلوزی دو عمل را باهم داده. مگر کردنو شروع هرفوردی دیگه نبوده نی. مرکا تاگریا شی اورس نسل که تلو داد نه گول با وستگی باتیم وی حلن فکر کرد درن کودی نو آبرا. سه درجه حالا که محمد تا چهل آنو اینانن گودی رو فردا بکن باره و حنا کورن مایو. لکی باقمان دریم مذهبینه چی می‌ده سمالا. باقمان دریم مذهبینه شروع هرفوردی گهی یکوکی قصد نلوگا با نه گول کستم. وانو بوده نی وانا یا سوشل میگایی یا صحافت باستی نی. ورغت كستي دو صورن وصحيحن وقد يورد نوصحيحن لحظة قبل با سبب مركان الله حيبو عدى دران تالك نقود عدى مكران نو بدع بلادان مغان كاقنا عدى دران عدى
لنا عكلا وحان اسكود ديين ان الله حليلو مسؤولين تاقود ديگا ديوان قلين تورد سياسة ديان سعين تاسحاب تسومالي لان سيارتنا وحوغا ويدينو بس وحا يكاقاب سدين ان ايكا هدلان ارنتنا ياكو بلابان تاي افري يلاباتان موادين ورقد دعوه ده اوجد بيه محكمة ده سره بشي چين وري اي سنة كان اينو كوچير نو محمود علي صليبان رماح وحاو كمي ده ها حبنه وقت قاسي كسحيحنا ورقد ده
مركوري عادي ادبان فيو اي دي همبليين ايا ودموقراتي دي او هرقشي او امد درين كي دي ايه كوي مادين وحانا نوم هاد نغيا قد ده كالساري ده ورفضة ايو تدكيو ترتم ايه ورفضة مان تساقال باسو هاري اجبا ميل بيكو هاري سي hadda wax la wareegayaa kamishinka qaranka ayaa la wareegayaa oo iyaguna runtii balan qaaday inay dhaqsano u qabanayaan diwaan gelintii oo ay tahay lixdi bilood mar in la furo sidii madaxweynuhu sheegayna ay tahay labada doorasho ee in sanadkan gudihiisa la qabto aan qabana waa la qaban karayaa
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
maalmihii dhawaad kala socoteen idaacadda VOA waxa maalinta talaadada ee 8da bishan aanu ku jirnaa ee November dalka Mareykanka ka dhacaysa doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaan midterm-ka waxana loo tartamayaa dhamaan kuraasida aqalka hoose kuraas kamida aqalka sare ee sanadka iyo barasaabiye iyo xilal kale hadaba qaybta afraad ee barnaamijka taxanaan arintaasi kaga hadlayne ayaanu ku eegayna saameynta ay natiijada ka soo baxda doorashada ay ku yeelan karto siyaasada Mareykanka iyo doorashada soo socota ee 2024-ka oo ah xilliga la soo dooranayo madaxweynaha Sahre Ciidan Nuur ayaa warbixin arintan ku saabsan noo diyaarisay lana socodsiinaysa saameynta ay leedahay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka waa mid miisaankeeda leh labada xisbi ee dimuqraadiga oo haatan talada dalka haya iyo jamhuuriga oo si weyn ugu dagaalamaya soo celinta kuraasta aqlabiyada labada aqal ee Congresska iyo gudoomiyasha gobolada qaar ayaa hirdankoodu haatan si weyn uga socdaa Mareykanka Isxaaq Sheikh Maxamed waa qoraa Soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda isla markaana waa hanti dhowr ka hawlgala gobolka Minnesota wuxuu sharaxayaa saameynta doorashada midterm-ka loo yaqaan iyo raadadka ay ku reebi karto doorashada soo socota ee madaxweynaha
sida aan ognahay dalkan dowladnimadiisu waxa ay ka kooban tahay saddex qaybood oo iskarab socda waa sharci dejinta hoggaanka maamulka dowladda oo madaxweynuhu hoggaaminayo iyo xagga sharciyada maxakiimta oo iyagana qayb ah doorashadan hadda socota waxaa lagu kala baxayaa waa sharci dejinta Congresska weeyaan hadii marka looga adkaado madaxweynaha iyo xisbigiisa doorashadan runtii miisaan bay leedahay oo hadii looga adkaado madaxweynaha talada haya iyo xisbigiisa caqabad ay ku noqon kartaa xukunkiisa iyo in uu meel mariyo siyaasada uu arko in ay dalka dantiisa ku jirto waxyaabaha laga taaban karo siyaasadaha waxaa kamid ah in hadii qoryaha jamhuuriga ku guuleystaan doorashadan oo ay la wareegaan hoggaanka sharci dejinta ay la wareegaan in ay ishortaagaan in lacagta lagu shaqeynayo ee budgetka ay diidan in la meel mariyo oo sida caadiga wadankan waxaa loo ogolaadaa inuu deyn madaxweynaha markaasi jooga ay qaato si dalka maamulkiisa u socdo marka mar walbana lacagtaasi deynta la qaadan karo waa la sii badiyaa hadii taa aan la badinin oo aan la ogolaanin inuu deyn qaato waxa imaaneysa marka in ay socon weydo shaqada dawladda oo shutdown ay ku dhacdo waxyaabaha kale ay ka hadlayaan waxay tahay in ay ishortaagaan dhaqaalaha iyo hubka lagu bixinayo Ukraine sida aadka loogu taageerayo oo ay iyagu arkaan in aysan dan ugu jirin hadda waddanka Mareykanka awoodan uusan u lahayn dhaqaalihiisa inuu intaas soo kharash galo marka siyaasad ahaan way ku kala duwan yihiin hadii marka ay ku guuleystaan caqabadahaas ayaa ku iman kara madaxweynaha talada ayaa runtii joojin karta inuu si fiican u shaqeeyo hadhowna marka doorashada soo socota sabab ugan uu noqon karto in uu dadku ay nacaan marka isaga oo loo arkin aan waxba qaban
ololaha doorashadan xilliga dhexe ayaa toddobaadyadan ugu dambeeyay si weyn loogu tafaxaytay waxaana muuqata in siyaasiyiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay si weyn ololaha uga qayb galayaan Faisal Dari waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota kana tirsan xisbiga jamhuuriga wuxuu sharaxayaa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee lagu hirdamayo ololahan
Saara aad baad u mahadsan tahay in arrimaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay isku hayaan aad bay u badan yihiin laakiin waxaad moodaa in sanadkan ay diirada saarayaan qodobo gaara kuwaas oo ay ugu horeeyaan in maciishada oo dalka oo aad u kacday falal dambiyeedka oo isaguna aad u sii kacaya in waxa ka mid a sidoo kale in waxyaabaha la isku hayo arrimaha ay xisbiga dimuqraadigu aad beryahan ugu ololeynayaan oo ah inay dumarku meelo ay ilmaha isaga soo ridi karaan ama caymis inay xaq u leeyihiin oo ay helaan insaad la socoto in gobolladan Mareykanka in aqlabiyadda taageerada waa lagu kala badan yahay waxaa jira gobollo ay jamhuuriyiintu aad ugu badan yihiin iyo gobollo dimuqraadigu aad ugu badan yihiin laakiin sanadka waxaad moodaa in aad iyo aad gobollo fara badan la isugu hayo oo waliba xagga aqalka sare oo ay isku dayayaan xisbiga dimuqraadigu inay haystaan ama aqlabiyadda isku guuleystaan in gobollada la isku haysto waxaa ka mid a gobollo ay jamhuuriyiintu markii hore ay ku aqlabiyad weynaayeen sida Arizona, Georgia, gobolka North Carolina marka gobolladaasi in dimuqraadiyiintu waxay aad isugu dayayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen ama ay u sii haysan lahaayeen in aqalka sare in xisbiga jamhuurigu wuxuu aad xoogga u saarayaa inuu gobollo in dimuqraadiyiintu ay hore u haysteen sida ama ay ku badan yihiin inay la wareegaan sida Nevada oo kale Wisconsin baa ka mid a iyo meelo kale
dadka siyaasadda Mareykanka ka faallooda qaarkood ayaa aaminsan in haddii labada aqal ee Kongreeska lagaga guuleysto dimuqraadiga ay ka dhigan tahay afti dadweynuhu u qaaday kalsoonida ay ku qabaan madaxweynaha haatan xilka haya iyo xisbigiisa deeq diiriye sagaar waa aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka waxaanu madax ka yahay hay'ad dib u dejin u samaysa qaxootiga dalkan soo gala
saaray doorashada midtaamka ee dalkan Mareykanka dabciyan waxay ka dhigan tahay afti loo qaaday madaxweynaha xilka hayay labada sano ee lasoo dhaafay iyo waxqabadkiisii dhowaan jariiradda New York Times oo ah jariiradaha ugu afka dheer dalkan iyo caalamka oo dhan waxay qortay ama ay daabacday xog aruurin ay ka samaysay doorashadan oo ay runtii kula wareysatay ama ay mataana saaxiib ku samaysay dad badan dadkaasi xog aruurinta laga sameeyey 49% waxay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Republicanka halka 45% ay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Demokraadiga taasi oo ka dhigan hadii maanta doorashada la qabto in koow ay u badan tahay in nimanka Demokraadiga looga adkaan doono labada aqal siiba aqalka hoose waxaa aad loo qirayaa in nimanka Republicanka uu gacanta u geli doono halka aqalka sanadkana uu yahay mid aan la saadaalin karin xilligan hadda la joogo dadka tartamaya ee maanta senadka u tartamaya ama aqalka hoose u tartamaya ama golaha deegaanka ama governorka u tartamaya dalka oo idil ee dimuqraadiga intooda badan
geesta kala saameynta ay natiijada doorashadu ku yeelan karto siyaasadda Mareykanka iyo doorashooyinka soo socda ayaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dacwadaha loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waa kan mar kale Isxaaq Sheekh Maxamed
haddii xisbiga dimuqraadiga madaxweynaha hadda talada haya uu guuleysto waxay rajo gelinaysaa in doorashada soo socota la ay guuleysan karaan waxay u fududeynaysaa in siyaasada iyaga taageeraya barnaamijkooda ay runtii meel mariyaan oo hadhow ay ololahooda doorashada ku galaan sidaas la mid ah haddii xisbiga jamhuurigu ku guuleysto waxay caqabad ku noqon karaan siyaasadaha madaxweynaha waxay baabi'in karaan rekordkiisa waxay haleyn karaan wax walba oo waxqabadaha uu qaban lahaa inay weyna ka hor istaagi karaan taa waxay u keeni kartaa in madaxweynuhu isagoo la dhaliilayo oo wax badan aan qabanin dadku ay xaalad ka joogan waqtigiisa doorashada la gaaro sidaana looga guuleysto. Waxa intaas dheer marka laga tago doorashada in lagu tartamayo xerdejinta federaalka, waxa iyadana garab socota in goboladii doorasho ka socoto. Doorashooyinka gobolada ka socda waxaa kamid ah xeer ilaaliyaasha gobolada, waxaa kamid ah gobernatoriyaasha gobolada, waxaa iyadana muhiim ah oo arinta kamid ah xogayaasha secretariyada gobolada oo runtii ah cidda maamuleysa doorashada 2024. Waa arin aad muhiim ah. Waxaan xasuusanaa in madaxweynihii kan ka horeeyay ee Donald Trump markuu isku dayay in doorashadii markii lagu guuleystay uu diido in uu la hadlayay xogayaasha gobolada oo ah dadka maamulaya doorashada, oo hadii ay qaarkood ogolaan lahaayeen ay suuragal noqon lahayd inuu maanta xafiiska joogo, laakiin iyagii ay ka diideen. Marka arintaas oo kale iyadana meesha ku jirto, oo hadii xisbiga jamhuuriga ku guuleysto laga yaabo inay wax badan u taraan oo dad badan oo waxaa jira tartamaya oo qaba fikirkii madaxweynihii hore Donald Trump oo doorashada inuu dhacay qaba oo diidanba waxaasay u socdaan, hadday ku guuleystaan ay adag tahay in ay dimuqraadiyadda taageeraan. Marka waxyaabahaas oo dhan baa isgarab socda oo ay qololbaba aaminsan tahay inay iyada dan ugu jirto inay guuleystaan.
Deeq tiriya sagaar ayay isaguna sidan aaminsan.
Doorashadan hadduu Republicanka ku adkaado waxay ka dhigan tahay kow, midda hore labadii sano ee lasoo dhaafay nimankan dimuqraadiga ah ee xaqiiqdii haysta labada aqal, siiba aqalka hoose ee Congresska, waxay abaabuleen gudi baara dhacdadii Janaayo 6 Janaayo 2021 kadib markuu Trump diiday inuu qirto in lagaga adkaaday doorashada. Dacwadaasi ulujeedada laga lahaa waxay ahayd in madaxweynaha xilligaasi Donald Trump dacwad lagu soo oogo haddii aqalka hoose iyo aqalka sareba ay la wadeegaan nimankan Republicanka. Taa beddelkeeda waxaa dhici doona in kow, dacwadaasi la joojiyo iyadoo aanan laga guungaarin, labo, wiilka uu dhalay madaxweynahan dalka Mareykanka ee Joe Biden ee Hunter Biden la yiraahdo oo horaan lagu xantay musuqmaasuq, in dacwad lagu furo iyadoo ulujeedada ay Republicanka kale yihiin ay tahay in dacwada ay ku qaadi doonaan hadday fursad u helaan Hunter Biden ay xagga
Faisal Dari oo guud ahaan siyaasadda Mareykanka u dhuun daloola isla markaana ay xisbiyahan xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa ku doodaya sidan.
In madaxweynaha haatan talada haya ee Biden wuxuu dareemayaa culays aad u fara badan in laga guuleysan karo amaba sida la saadaalinayo aqalka hoose ee baarlamaanka in lagaga guuleysanayo. Aqalka sare ee sanadka ayaa isagu aad la isugu dhow yahay oo aan weli saadaalintiisa si aad oo isan u caddayn, inkastoo dadka qaar ay saadaalinayaan inay dimuqraadigu haysan karaan. Marka madaxweynuhu waxyaabaha uu qabtay ee uu isku dayayo in uu kor usoo qaado shacbiyadda ama taageerada xisbiga dimuqraadiga, waxaa kamid ah oo kale haddan tusaale usoo qaadano lacagaha deyn cafinta ee ardayda uu ballan qaaday, taasoo dhiirigelin badan u samaysay ardayda yaryari inay codeeyaan. In waxaa kamid ah in shidaalka dalkan Mareykanka sida la socoto bilihii u dambeeyey aad buu u sareeyey. Marka kaydka shidaalka ayuu madaxweynuhu soo fasaxay in shidaal badan laga soo daayo si ay suuqa shidaalka hoos u dhaco. Marka wax badan oo uu sameeyey baa jira madaxweynaha oo uu isku dayayo inuu taageero ku helo si uu u kasbado. Aad bay u dhacdaa in xilliga dhexe ee tartanka ama midterm electionska in mar walba xisbiga madaxweynenimada haysta laga qaado kuraas badan oo aqalka baarlamaanka hoose iyo aqalka sare sanadkaba. Inta badanna way dhacdaa in laga adkaado xisbiga madaxweynuhu ka tirsan yahay. Marka saadaalintu, maadaama hadda xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynaha Joe Biden ay talada hayaan, saadaalintu mar walba waxay u badan tahay in xisbiga jamhuurigu ay kuraas badan ka heli doonaan aqalka hoose, laakiin sidaan horeba usoo sheegay weli kan sare waa la isku haystaa. Wayna dhacdaa madaxweyne laga adkaaday oo xilligii dhexe tartanka lagaga adkaaday oo labada aqalba laga qabsaday inuu mar labaad madaxweynenimo kusoo noqdo, aad bay u dhacdaa.
Doorashadan xilliga dhexe ayaa loo dareerayaa maalinta 3-da ee 8-da bisha November, inkastoo ay jiraan dad hore u sii codeeyey. Ololaha xooggiisuna wuxuu dhacayaa maalinta berri ee Isniinta, oo xisbi kasta xoogga saaraya hanashada taageerayaashooda iyo dadka aan weli go'aansan cidda ay u codayn lahaayeen. intaasina waxa ku eed qaybtii afraad ee barnaamijyada taxana ah oo Island of Somaliga ee VOA ka diyaarinaysay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa sahre ciidla nuuro idinkaga tagaysa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Sahra, barnaamijkaasina waxaad kala socotaan VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan. Nuur.
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa horumarinta kubadda cagta Soomaaliya. Waxaa marti igu ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine. Gudoomiyaha Cali Shiine, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Amaasadanoos.
Bal marka hore faahfaahin inaga sii heerka ay hadda taagan tahay kubadda cagta Soomaaliya.
Waxaan u talaan karnaa inuu heer sare yahay. Sababtuna waxay tahay waxaad arkaysay 19 Oktoobar waxaan ugu guuleysanay koobkii bariga bartamaha Afrika SACAFA Under 17. Waxaa kaloon u gudubnay ciyaaraha sareebka koobka Afrika oo waa ciyaaraha Algiers 2023 Abriil. Mara kubadda cagta hadda waxay waa markii ugu sareysay maraysaa.
Waayahay marka dad badan ayaanan ka warqabin sida xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ee dhalinyarada ah 17 jirada ama da'da ka hooseysa ay heerkan ku soo gaareen. Marka haddii aad faahfaahin ka bixiso diyaar garowgii iyo diyaarintii ciyaartoydaas.
Waamaasadahay Nuur Bakhari, ciyaartoydan muddo shan bilood ah la tababaray waxaa tababaray macalin la yiraahdo Nuur Amin oo ka mid ah ciyaartoyda hore Soomaaliya iyo macalimiinta hadda jirta. Qorshe aan loo dejiyay oo muddo shan bilood uu tababaray sidaas ayay waxay ku yimaadeen ku tagen tartanka. Waana arkaysa sida uu ciyaarayaan iyo halka isla gaareen.
Waayahay marka maxay kaga duwanaayeen, maxay tahay waxyaabihii u suurageliyay inay guushaasi maaragtay gaaraan? Waxaan ognahay in horey xulalkii 20 jirada ama kuwa ka waaweynba aysan hore u gaarin.
Asalaamu calaykum Nuur. Guul waa marka ugu horeysa guusha waxa ka horreeya qorshe iyo balaan ka hor la dejiyo. Marka qorshe iyo balaan loo dejiyay ay ku gaareen heerkaas qoobkan ku qaadeen.
Waayahay marka guusha ay soo hoyeen ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 jirada, maxay uga dhigan tahay kubadda cagta Soomaaliya?
Wallahi guushaan waxay uga dhigan tahay in guulo badan oo isdaba joog la gaari karo. Ummadda Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga ku haysa dhamaantoodna guushaan way soo wada dhaweeyeen, waana arkaysa meesha isla gaareen. Marka guushu wax farxad u ahayd, aad iyo aad ayaan u farxsanahay kubadda cagtana horumar la taaban karo ay hadda ku socotaa.
Guddiga xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ee aad adiga madaxda ka tahay, maxaa ugu qorsheysan horumarinta ciyaartoydan hadda? Waxaan ognahay caadiyan ciyaartoyda markii ay guuleystaan oo ay da'ahaana yaryihiin inay guulo kale gaari karaan haddii la garab istaago, marka maxaa idin qorshe ah arrintan?
Wallahi anigu diyaar garowgeena Nuur, waxaan rabnaa inaan meesha kasii wadno maadaama tartanka uu weli socdo. Koobka uu dhamaado qiyaasta kaafa, laakiin waxaa socda qiyaa Afrika. Marka waxaa qasaba inaan diyaar garowgeena sii wadno. Ummadda Soomaalina hadda u heelan tahay inay garab istaagaan dhalinyaradaas. Aad iyo aadan ugu faraxsannahay heerka ay gaareen iyo dadku sidii usoo dhaweynaya guusha. Insha allah marka waxaan rajeynaynaa diyaar garowgu meeshii ku soconaa, waxaan rajeynaynaa in kambi loo helo oo dibadda si ay macnaha u diyaar garoobaan ciyaarta dhacaysa Abriil haddii la yiraahdo insha allah.
Da'dooda aad ayay u yartahay, 17 ayay ka yaryihiin. Marka rajo intee laga ayaa laga qabaa in ay Soomaaliya ku matalaan ciyaaraha kale ee caalamiga ah?
Ciyaaraha hadda Afrika ay matalayaan 12 dal ah, 12 ka dal Afrika kasoo semifinaalka ka tabadne oo la kaabay ciyaarayaan oo Under 17 ah. Marka waxaan rajaynaynaa inay dameerahaas gaaraan oo ay taariikh sameeyaan. Waxaan kaloo rabnaa in haddii la yiraahdo sanadka soo socda ay 20 jirka ciyaaraan. Kuwa kale oo 19 jirana hadda la diyaariyey oo iyagana fatan dhiili doona, kuwaasna waxaan rabnaa inay 17 ciyaaraan oo sidaas ay isu daba socdaan haddii la yiraahdo.
Waa mahadsan tahay Cali Shiine, qadka igugu jira qaar ka mid ah dhageystayaasheena ayaa su'aal ku soo weydiiyey. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Qadar Sugow Salaad oo jooga gobolka Gada, gaar ahaan degmada Balad Xaawa. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, waxaan su'aalayaa kubadda cagta ee ciyaartoyda gobollada sidee lagu horumarin karaa? Su'aashaas ayaan qabaa oon weydiinayaa. Waa salaamintiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Khadar, waa mahadsan tahay. Ciyaartoyda gobollada waxaa loo horumarinayaa sida ciyaartoyda dalka oo dhan ay ka mid yihiin. Ciyaartoyda hadda ciyaaraysayna Jubbaland qaar ka mid ah ayaa ku jiray, وليبا اسبيشال عبد حافظ وهو كم او قيم قبل كجبلها سنغاليز كسمايو وهونا غدي عياتو وناغسن ترتن كاس مرقبة افريكا مركا قرشا لغو هرمرنا عيارتو اذا دمان دالكو رمو اسكمت وحانو رجينينا هنا هوسكا صوب اللون عيارتو اذا ديلا هيرا
واتهي دقستكال عيا اسنا ربعينو سؤال كويدي
السلام عليكم magacaygu waa Ilyas Cumiri waxaan joogaa magaalada Mulac ee dowlad deegaanka Soomaaliya su'aal baan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Soomaaliya waxaan ognahay marka laga yimaado xulka 17 jirada oo ku guuleystay koob caalamiga markaas wixii ka horeeyay ma jiro xul kubada cagta Soomaaliya oo ka weyn 17 jirada oo ku guuleystay koob heer caalamiga marka laga yimaado arintaas inay tahay nasiib maxaa loo sababayn karaa oo ay ugu guuleysan waayeen koob heer caalamiga adban u salaamiya dadhiyaha iyo gudoomiyaha
awaa baan santahay ma jirto warun in koob ugu guuleysteen ciyaartii ka yar ka weyn 17 jirada laakiin hadii Ilaahay raado hadda ayaan qorshaha wadnaa in aan ciyaartayda hoos ka soo dhisno sidaasna aan ku gaarno guul hadii Ilaahay raado waxaan rajaynaynaa ina koob wala qaad doona hadii Ilaahay raado
oo ma santahay calaashayna waxaan ugu maqala ah in maaragtay ciyaartayda da'dooda ay koosays koobka tan jirada ay ka baaqdeen tartan marka maxaa sabab maxaa ku kalifay inay tartankaas ka baaqdaan
waa ma santahay aniga tartamada tartanka waxa uu isku fuulayaan tartankan oo arzabatiinka ah asigana akafo waxay marka waa isku awoodi weynay waqtiga maadaama uu isku waqti ahay in labada qaran ay xalmar wada aadin
wararka qaar ayaa sheegay in ma aragtay taageero la'aan ay u baaqdeen oo dhanka dhaqaalaha waxa arintaas ka jira
walaan nur sawab kasta ahaatee tartankaas lagama qayb gelin waxaan rajaynaynaa tartan badan aan soo ciyaarnay lana tooni oo carabaan soo ciyaarnay daanka iyo waxaan ciyaarnay afqoon aan haddana tartankan ayaan ciyaarayna marka waa isku awood weynay farsamada ayaa noo qabsatay muujisay inaan meeshaas u tagno
way dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa maxamed cabdi axmed oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso waxaan kamid ahay dhalinyarada xiiseeya oo aad u taageera sportiga waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo su'aal la xiriirta dhinaca sportiga gaar ahaan marka loo fiiriyo deegaanada Soomaalida maxay tahay sababta loo saara awooda marka la rabo in wax laga qabto ama tababar ha noqdaan ama ciyaariyahan la qaaday ha noqdaan in magaalada Muqdisho awooda la saaro oo gobolada kale ee dalka ama deegaanada kale ciyaariyahanada laga soo xuli waayo ama mudnaanta la siin waayo maxay tahay sababta keenta ama maxay tahay caqabada hortaagan ayaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo naasintii
waa maxay tahay in gobolada dhamaantood ay helaan masalada xul qaranka waa waajib xilli kubada cagta iyo umada Soomaalida saaran insha Allah qorshahaas uu socdaa maamulada dhamaantood waxa laga ciyaaraa kubada cagta waxaan rabnaa inaan diilayra qorshe isku mid ah aan u dejinno oo horeelada isku mar bilowdaan sida uu macallimiin iyo dad in dayacayaashu loogu diro qol qarankana looga meeshaas loogu xulo waxaan qasabad dhamaan dalka guud ahaan ciyaartooda ku jirta in la helo waxa loo ciyaaro horeeladana waa in la helo ciyaartooda xul qaranka mitasha insha Allah waxaan rajaynaynaa arintaas oo in ay sadaqsa u dhici doonto boosaaso ciyaartay badan oo ka timid qaar ka mid ah hadda meelo gobolada dhan way ka qoysan yihiin laakiin aan ka sii kordhin rajaynaa dilaha
waa tahay dhageysta kale ayaa gudoomiyaha calashiina isna doonaya inuu su'aal ku weydiiyo
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa in salaamay VOA gaar ahaan dadiyaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed calashiina magacaygu waa Maxamed Deeq Yuusuf Macalin oo jooga magaalada Jowhar caasimadda dawladda goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha waxa uu indhiin lahaa gudoomiye horyaalka Soomaaliya Soomaali Premier League waa horyaal ku eg ama ay ciyaaraan kooxaha magaalada Muqdisho ka dhisan oo kaliya marka gudoomiye ma laga yaaba in horyaalka Soomaaliya in la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan gobolada Soomaaliyeed in lagu soo wada daro si mideysan hal meel la isku keeno markaas ma la dhigi karaa gudoomiye qorshihiina ku jirtaa in horyaalka la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan lagu soo daro intaas aan weydiilaa gudoomiyaha asalaamu calaykum
waa Maxamed Maxamed Deeq qorshaha xiriirka kubadda cagta hadda diyaariyo waxa ku jira shanta maamul goboleed horyaalada ciyaarayaan shanta kooxood oo ugu sareysa in la isku keeno hal meel ay ku dheelaan ciyaaraha mustaqbalka dhowna waxaan rajaynaynaa إن مقال إن عيارتو إن دمان هوريالك إيوة عياران قولا دمان طوب إدي أودو هنا كرتا جورا دي حمري ما كرتو ووقتو سامحا إن كوحكت دسان أي كمارا سيدة وربو أهديختي يو مقال ودك ودن بسلاس قرشاهاس إن لديجيو عيارو مسلاس حيس وياشان قرم حيوغران ليا الواردين إن شاء الله
قدومي وحا سوهاد القادي هوريالك صومالي مقالة مقدشو dhawaan gaadiidka ayaa ku guuleystay muddo sanado ah kadib marka horyaalka kubada cagta Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay iyo hadda oo aan ku suganahay oo kooxdaas ay ku guuleysatay maxaa isbeddel ah oo aad maartay laga dareemi kara
wallahi isbeddel ah la dareemi kara waa in sanad sanad ka dambeeya ciyaaraha aad loo fahmayaa aad in xiiso badan u leeyeen marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in aan hawahay horyaalka Soomaaliya aad loo tayeeyo horyaalada kale maan goleedana horyaaladu la tayeeyo ka badan in isugu timaado in qaran xog laga helo halkaas
ciyaarihii maamul goboladeeda xamaasaha lahaa maaragtay TV-yada aan ka fiirsanaynay goorma ayay dib u bilaaban doonaan
hadii la yiraahdo Febraayo 2023 rajaynaynaa inay dhacaan
waye marka dhanka wasaaradda sportiga iyo xiriirka kubada cagta iyo gudiga olimbikada xiriir nooc ah ayaa ka dhaxay
dhamaantood wada shaqeyn boqol ka dhaxays
dhanki garoomada hadii aan aadno waati la dayac tiray garoonka stadium muqdisho marka horyaalka ma lagu ciyaaraa isaga
waxa lagu ciyaaraa kaliya bariyaha waxa lagu ciyaaraa isaga muqdisho diilaha kaliya lagu ciyaaraa
marka dhanka ka waran gabdhaha wali ma la bilaabin miya ciyaaraha kubada cagta ee gabdhaha Soomaaliya
wali
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijkii martida mikrofoonka waa wicitaanka dhageystaha dhageystayaal gabagabadii idaacaddan ku sii saqeynaa markan waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee banaxariista jannaha ka waraabiya Cumar Nuur Cabdulle
صوت كلاف يا غيرني وحبش تبان عندي شي فالدا وخليش كشي كدا هدان عان الفو حبيبي امن هو يدي كوري ما هيسين اسلوب تاع يوحي شوتي هدان عان الفو حبيبي امن هو يدي كوري ما هيسين اسلوب تاع يوحي شوتي وحقوه ابونا ابونا هالتاري وحقوه ابونا ابونا هالتاري هريره نغاني في وجع هريري مرك الروكو هلو وحريت هرديو
حليلاتكم عشان
codka macaane Cumar Nuur Cabdulle ibn Haris Jannaha ka waraabiyay waxa gabagabo u ahayd ida cadeeni habeenimo intaan mar kale kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin nabadgelyo.
I'm going to go to the hospital.